Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America Sambata Abdulbat Galgala Kesa Salama for Kazer Kabenga Sasadit Metro Bandi Dictamila Dictamishani Sodomito Korat Washington DC Rasagantafan Omo Satellite Ratatamsa Sukanara Ammajal Kaba Akamosan Agifatota Kenya Saganta Kenya Akisat Gabasale Ijo Torbandar Bekesa Radevun Isin Agisifla Kanisin Kesumes Antujube Horati Hanka tumura saganta kenya tin walin tura gefatu ta kenya qopi kenya dratta dabar ayana cuppa barana rat lemilen etiopia flemilen alatton etiopia kenen biyoti alajratan hedduminan wan hermatanif halafo ata in kabajamusa odu gabazun voa urdofaniru ayand kun magala gondar keset namonni yadasani kenen akkaibsani tala enya kana biyetti kesaju Aka jijjiru abdi qabaachuu dubbatan kanas ta'e misgaanoo torban kana gabaaste keessaati. Ayyaana jala bultii cuuphaa ilaalchisee ka magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffame ilaalchisuun immoo Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 hordoftoota amantaa ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaa biratti har'a hala ho'aadhaan kabajameera. Finfinneetti hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultii ayyaana cuuphaa kana kabajuudhaaf kan bahan taabota bakka mana amantii yookaan bataskaanaa fuudhanii gara bakka bultii taabotaa jaarmeedaatti faarfannaa fi sirnoota garaagaraatiin waa elsisuun ture garas kan geessan. Ayyaanni kataraa yookiin ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa maaliif akka kabajamu itti aanaan mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa lubni balaa'i makonnen ibsaniiru.
Kataraa jechuun bakka tokkotti. Akka ammaa gartan kanatti bakka qophaa'ee namoonni bakkatti cuuphamudha. Cuuphaan kun immoo gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos dhaqee waan cuuphameef akkuma san taabonni hundi bakka bulanii Beeta Maqdasii keessatti ka'anii gara Yordaanos dhaqanii achi bulanii cuuphaan gaggeeffamaa jechuudha. Kadhannaan gaggeeffama. Kataraan gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos yoo dhufu eebbisaa barsiisaa. Nagaa buusaa ture. Nus immoo akkuma san taabonni yoo ba'u qa'eedhaa karaan irra deemu sun eebbifamaa deema. Tokkummaa agarsiisaa barnoota kennaa jechuudha.
Lubni balaa'i amantoonni yeroo ayyaana kana kabajan fakkeenyummaa kiristoosiin hojitti hiikuu qabu jechuudhaan ayyaanni baranaa wantoota adda godhan qabaa jechuun eeraniiru.
Tokkoffaa lola keessa ture isa keessaa ba'aa jirra. Qabeenyi barbaadaa ture isa keessaa ba'aa ture. Kan biraa biyya alaati. Dhalattoonni Itoophiyaa ta'ee faranjoonni waamichi godhamee biyya kana dhufee waggaa 10-20 biyya alaa turre cuuphaan agarree barana hin kabajne warri gammadu adda namoonni keenya biyya alaatti dhufee biyya adda as Finfinnee qofa osoo hin ta'in kan Gondar gara kaabaa kibbaa Itoophiyaa keessa facaaniiru kuni adda dhufe. Kan biraa ammas immoo bakki kunitti haala addaatiin qopheessine jaalmeedatti nuti barana. Qarshee miliyoona hedduu qabneef miidhagsinee qopheessineerra jechuudha.
Hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultiis ta'e ayyaana cuuphaa wayita kabajanitti of eeggannoo COVID-19 godhamuu qabu sirnaan raawwachuu akka qabanis dhaamaniiru.
Wanni jennu COVID-19 kanarraa akka of eegannamne maaskii godhachuu qaba. Walitti hafuura baafachuu qabanii harkaanillee baay'ee. Waltutti kun barbaachisu ammallee badeen qixxoofne dhukkubne kanaaf waaqa nu eeguun akkuma jirutti ta'ee waaqa biratti immoo of eeguun barbaachisaa kun ajajuma rabbii keenyatti waaqaa gaditti namni of eeguu qaba. Kanaafuu dhaamsi nani dabarsu of eegaa maaskii godhadhaa saanitaayizarii dibadhaa. Kana keessa rabbi sinaa baasu.
Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 haala ho'aadhaan kabajameera. Guyyaa boruu immoo ayyaanni cuuphaa ni kabajama. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hanqina roobaatiin kan ka'e hongeen ji'oottan dura godina Booranaa mudatetti fufee jira. Birmannaan hollaas akkasuma itti fufeera. Naannoon sabaaf sablammii uummattoota kibbaa Itoophiyaa eessii margaaf maallaqaan deeggarsa isaanii ibsaa jiran beeladaaleen godina Booranaa daangaa isaanii qaxxaamuranii akka marga dheedan illee taasisaniiru. Gabaasaa Yuunaataan Zabdiyoos torban dabarsine kana erge bafa qaaduutu dhiyeessa.
Bokkaan yeroo isaa eeggatee waan roobuu didee fi Boorana keessatti ongeen hammaatee qabeenya biyyaa irratti keessumaa immoo beelladoota irratti miidhaa guddaa akka geggeessaa jiru gabaasama jira. Akka rakkinichi miidhaa caalaa hin geessifneef jechuudhaan gargaarsi biyya keessaa fi alaa taasifamaa ture. Ammallee itti fufeera. Horiiwwan waan nyaatan dhabanii fi marga waan dhugamu kan dhabaniif immoo dhiyeessi bishaanii taasifamaa jira jedhameera. Gargaarsi uummata Booranaatiif taasifamu kun ammas karaa adda addaatiin itti fufeera. Jiraattonnii fi bulchiinsi sabaa fi sablammii uummata kibba Itoophiyaa warreen ollaa Booranaa ta'anii dhiyeenya kana gargaarsa addaa taasisaniiru. Gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos hawaasarraa VOA'dhaaf qindeesse akka ibsetti godinni Gadeo'oo daangaa isaa banuudhaan looniiwwan Booranaa kumaatamaan lakkaa'aman akka seenanii marga dheedaniiru eeyyameera. Godina Gadeo'ootti kantiibaa magaalaa Gadab kan ta'an obbo Meeratuu Tafarii akka jiranitti aanaa Gadab keessatti looniiwwan Booranaa 10,000 ol ta'an akka marga dheedanii taasifameera.
ግጦቹ በተለያየ ጊዜ ነው መጡት ኦልሞስት ካንድ ወር በላይ ሆኗቸዋል እንደኛ ግጦሽ መረት አለን በቂ የነን ከማበረሰቡ ጋር በመነጋገር
በሌላዶን ኩን የሮ አደዳት ጥፈን የገፉ ጀልቀበኒ ጀቶ ኩተይራ ለፈቀዳፍ ተውጋ ቀምና እንቻዋሰከኛ ወጂ ማርያኔ በከበሌላዶን ዋሰከኛ ጤደነ ደባፍኔ ኢሳፈሞ አከሳን ጤች ፈተንጎኔ miidhaan biraan akka isaan irra hin geenyes eegumsa akka taasisamuuf hidhattoota naannoo ramanneefii jirra. Ammaaf margi gahaanis ni jira horiinis bayyanachaa jiru.
Jedhani obbo Miratuun bulchiinsi godina Gaamoo gama isaatiin marga beelladootaa fi ta'u fe'uudhaan gara Booranaatti geessuu isaa bulchaan godina Gaamoo obbo Biraanuu Zawdee akkana jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru.
ከብቶች መኖ ነው በመጠን 195 ቶን የሚመዝን በ25
ጋርጋሲ ንፉኔ ደምኔ ኛታውሪት ቶኒ ኩማ ኢበደኮፊ ኩማ ሰገልተሚሽን ከመዳሉ ኮንኩላቶታ ፈይሳ ድደሚሽን ኢትፈኔቲ ካንጌሲኒ ኛታበይለ ዶታ ባዬ ጋሪ ታይ አሲ ወልትቀምኔ ፉኔ ደም ጀላን ኦቦብራኑ ኢትደበሉ ዳኔሲ ሆሪዋን ቦራና ጋራቡልቺን ሰጋሞቲ ጌሰኒ ቱርሲሱዳፊ yaanni yaadame mijaa'uu didus margi gahaan waan godina Gaamoo keessa jiruu fi fuuldurattis gargaarsicha akka itti fufan dubbatanii tola ooltonni biroos yoo fedhii qabaatanii gara Gaamoo dhaquudhaan marga nyaata horiitiif ta'u fe'uu akka danda'anii himaniiru. Kan nu kakaase akka sabaatti waliif yaaduu qabnaa yaada jedhuudha kan jedhan obbo Biraanuun yeroo adda addaatti rakkina ollaa muudatuu fi walii birmachaa ceenee as geenyeerraa jedhan. Bulchaa itti aanaan godina Booranaa obbo Abdusalaam Waariyoo bokkaani gannaa fi hagayya keessa roobuu qabu waan ittoo hin roobin hafeef godinicha waan hongee muudatee fi beelladoonni miidhamaa akka jiranu ibsaniiru.
Dirreen Sheek Huseen hawwata tuurizimii Itoophiyaan qabdu keessaa isa tokko. Godina Baalee Bahaatti kan argamu bakka seena qabeessi kun umrii waggaa 900 olii kan qabu yoo ta'u, masjiidota Sheek Huseeniin ijaaraman dabalatee hambaalee seenaa qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waggaatti yeroo lama kabaja ayyaanaa kan qabu bakki kun kibxata darbee kaasee guyyoottan 15 ji'a dhaloota Sheek Huseen ilaalchisee cilarra jiraachuusaa Sheek Kadir Haaji Ahmad abbaan karraa Dirree Sheek Huseen VOA'f ibsaniiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
Aanaa jenaa dagalee baaroo kunuunduu moggaasawwan Dirree Sheek Huseenitti hiika qabanii jedhu Sheek Kadir Haaji Ahmad abbaan karraa Dirree Sheek Huseen. Dirreen Sheek Huseen bakka seena qabeessa namoonni biyya hambaa dabalatee daawwatan Oromiyaan qabdu keessaa tokkoo fi isa hangafa. Kan argamu aanaa gololchaa godina Baalee Bahaa keessatti. Haaji Abdul Nasir Ahmad jiraataa fi itti gaafatamaa iddoo hambaa Dirree Sheek Huseeni.
Yaarraa 11ffaa irratti akka lakkoofsa abashaa biyya keenyaa kanatti hundaa'e amma immoo gara waggaa 900 gara kumaatti deemee jira. Akkasirratti hundaa'e sheekana Huseen kun diin islaamaa irratti barsiisaa turani. Wanta diin islaamaa kana barsiisan nama amantaa hundumaayyuu qabu. Zaman isaanii san keessatti sabaaf sablammoota hedduu gara afaan 66 warra dubbatu barsiisaa turame Itoophiyaa keessatti jechuudha biyya keenya sana keessatti.
Bakka kanatti barnoota amantaa kabarsiisaa turan Sheek Huseen boqonni isaaniis asuma keessaa jedhu. Haaji Abdul Nasir yoo waa'ee bakka hambaa seenaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 600 ol fagaatee jiru yoo dubbatan.
laga ina geeti fi laga waade jedhamu kana marfamtee jirti lafa ishee waliin qabatee kamanirra jiruu fi bafarzoonii fi korniyaa jooniin walitti dabalate gara kalaadii afurtamaati jechuudha. Ijaaramni hambaa sanii kan ijaaramee feerroon keessan jiru simintoon keessan jiru dhagama biyya kana argameen nooraadhaa fi haashii kana walitti makaniitti dhagaa jidduu kana kaa'uudhaan ijaarame jechuudha. Miidhaginni amma achirratti argamu kun jechuudha.
Manneetiin ijaaramanii jiran kun hagam ta'u?
Amma manneetiin asirra jiran masjidni gara masjida 10tu jira. Masjida 10 kana keessaa masjidni tokko masjida Nooraa Huseen jedhama. Masjidni sun kan itti salaatamu harka Sheekanaa Huseeniin kan ijaarame kan umriin isaa amma waggaa 989 gahu jechuudha umriin isaa masjidni sun. Masjidoonni akkasii kan waggaa 300tu jira, kan waggaa 250tu jira. Irraa xiqqaan masjida ganda kana keessa jiru ka waggoota isaan hin ijaaraman malee gara masjidni 8 waggaa 200 ol umriin isaa kan ta'etu jira jechuudha. Ijaarama akkasii qabdi jechuudha.
Sheekh Kadir Haji Ahmed Abbaa Karraa Dirree Sheekh Huseeni.
Gaheen Abbaa Karraa yeroo hunda Abbaa Karraa Sheekanaa Huseen kana itti gaafatamaa jirta ayyaana dhufu kanaaf biyya hundarraa dhufa namni uummata dhufu kana hunda keessummeessuu ajaa isaanii beekee du'aayii godhee eebbisuu ka eebbifame milkaa'ee galatuun deebi'u hojiin Abbaa Karraa keessummoo dhufa hunda simachuu laafinnanni guddaa isarra jira jechuudha. Abbaan Karraa kunatti itti filatamu Sayyida Al-Aarifii namatuu jaala kan Sheekanaa Huseenii galatu nama karaamaa guddaa qabu kennaa rabbii nama qabu. Karaamaa qabanii karaamaa isaan sun namaa kennaa achi dibira kamiin kun karaamaa qabachuu aangoo guddaadha jechuu aangoon argamu kennaa rabbiiti. Nama rabbi dhaabee bakka san dhaabata nama kana ammoo kadhaabu rabbi gartee uummata jaallachiisu karaamaa Abdullahi Abdii Sheekanaa Huseeni.
Dirreen Sheekh Huseen waggaatti yeroo lama ayyaana keessummeessus qaba. Tokko yeroo ayyaana rafaa kan gaggeeffamu yoo ta'u kaan ammoo har'aa kaasee guyyoota 15 kan itti fufee gaggeeffamudha.
Ayyaanni irra jiru kun Zaaraa Galgala Goofanaa jedhama maqaan isaa. Zaaraa Galgala Goofanaa jechuun gaafa guyyaa isaan dalatantu baatii sanarraa gaafa bulu 15 dhaloota isaaniitti gaafa isaan dalatan. Gaafa isaan buqatanilleen ji'a kana galgala kana hiriyee Sheekanaa Huseeniin. Guyyaa kana wanni ja'anni kadhatan karrarratti dhoqqoo akaabiraa ja'an achirratti wal ga'ina achirratti wal ga'e dura gartee yaarabbi salaamaa dhubaas yaarabbi biyya keenya nagaatus rooba kadhanna lulli haabatu jenna. Ka ilma dhabeetu dhufa eegasii du'aayii goona baaroo jedhama hiikan haariifin Allahumma raam sheekuun sun reediyoo jennee du'aayii isaan waamna achirratti eebba kennama ka ilma dhabeenii argata ka fayyaa dhabeenii argata ka imaan hajame waan hajamte argatu jenna akkasitti argan gaafa hajaan sun naataatu yeroo deebi'ee galabsuu hima.
Eessa eessaa dhufu namoonni ayyaana kan irratti hirmaatanii?
Tokkoffaan baalee lammaffaan diidaa Amerikaan irraa warra dhufu jira Chaayina irraa dhufti. Faransaan hin jaalatti Sheekanaa Huseeniin itti amatti warra karaamaa qabu kan awulaa qabu mara keessa jira. Kana keessa ammoo yoo barbaadde biyya Itoophiyaa sana keessa namni asirratti hin dhufne hin jiru mul'dhufu.
Akka bulchiinsi aanaa gololchaa jedhutti amma ayyaana kan irratti argamuuf keessummoota 1,000 lakkaa'amantu Dirree Sheekh Huseeniitti argamu. Hirmaattonni kun amantaa garaagaraa irraa yoo ta'an dagalee yookaan immoo bakka qubannaa isaaniif qophaa'e keessa qubatu. Dirreen Sheekh Huseen ijaarsii fi qabiyyeensaa bareedaa ta'ee jiraatus ammas daawwannaadhaaf ooluudhaaf daandiin bishaanii fi kan kana fakkaatan dhabamuun rakkoodhaa jedhu. Abbaan Karraa Sheekh Kadir Haji Ahmed Obbo Shallamee Tacaane hoogganaa waajjira koominikeeshinii aanaa gololchaa ayyaana kanaaf namoonni hedduun dhufaa jiraachuu himanii kanaaf bishaan konkolaataan akka dhiyeessaa jiran humnoonni nageenyaa immoo naannocha eegaa akka jiran kan isaan dubbatan.
Daandiin isuma cirrachaa duraan hoggoottan hedduu dura hojjetame iyyuu ciccitee yeroo ammaa kana tajaajilaan ala ta'ee hawaasa rakkisaa kan jiru hamma danda'ametti dhaabbata suphaa daandii federaalaa walii galee iddoolee murteessoo ta'anii fi balaadhaaf saaxilamoodha jennee ibsaman yeroo ammaa kanatti iddoo muraasa ta'e suphaan geggeeffamaati jira. Haa ta'uuti daandiin ispaaltii dalloo safroo kaasee hanga Dirree Sheekh Huseen jedhamu dhaabbata chaayinaa tokkoof kennamee yeroo ammaa kanatti kaambii ijaaranii gara daandii hojjechuutti seenatii jiru.
Obbo Shallameen daandiin kun yoomitti akka xumuramu garuu wanti isaan himan hin jiru.
Baay'ee daraaraba suuramaa hin qaqqabe keessa namaa baatan haja abbaan dadhabe Sheekh Huseen hoo. Sayyida jaalalloon sayyida jetteeni gawsii kanaan namni waa jetteeni yaa sayyida onneen si agab jetteeni Sheekh Huseeni hoo jedhee waa bakka kanatti.
tole ayya to ayya gudda gala to ma she kadir ayya na gari sini fatau of kola sini injeda
eshi wajumanu nufi itinile
gaba sagale amerika galmu dawit finfinera
kun sagale amerika saganta fan oromoti Kopit re demokrasi torban dabarsane kana keessa dhiyaate irratti mootummaan hoogganootaaf miseensota dhaabolii siyaasaa shakkee hidhee ture. Hiikee jira akka mootummaan jedhutti namoonni kun kan hiikamaniif maree biyyoolessaa hunda hirmaachise gargaara ka jedhuun ture. Hiikamuun namoota siyaasaa kun ija seeraan attamittiin ilaalama ka jedhu irratti mitukku faqaaduu ogeessa seeraa haasofsiisuun gabaaseera.
Muddee 29 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hooggantoonni fi miseensonni dhaabbilee siyaasaa morkattootaa shakkamanii manneen hidhaa turan. Mootummaan himannaa isaanii addaan kutuun manneen hidhaa keessa turan irraa gadi lakkifamaniiru. Muddee 30 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ministeerri ministeera haqaa Dr. Gediyoon Timootiyoos ibsa miidiyaaleef kennaniin mootummaan himata shakkamtoota kanneenii addaan kutuun akka gadi lakkifamaniif kan murteesse hirmaannaa marii biyyoolessaaf faayidaa olaanaa qabaachuu. Erga himaniin booda waltajjii marii biyyaalessaa biyya tokko keessatti baroota dheeraa keessatti yeroo tokko qofaa kan gaggeeffamudha. Itoophiyaatti hanga ammaa mariin hunda hirmaachise gaggeeffame waan hin beekneef faayidaa biyyaalessaaf jecha himannaan shakkamtoota kanneenii addaan citeera jedhan. Manni murtii waliigala federaalaa xalayaa lakkoofsaa paaraa 004 muraa 14 gaafa amajjii 2 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffameen ibsa kenneen banalangaa gaafa mudde 28 bara 2014 himanni galmeewwan sadiin jiru akka adda citu iyyata dhiyeessuu isaa hordofee himanni galmeewwan sadii walakkaan yookaan guutummaatti akka adda citu iyyannoo ministeerri haqaa dhaddachaaf dhiyeesse akkaatuma. Seeraan keessummeeffamuu ibseera. Akka ibsa kanaattis himanni galmeewwan himatamtoota obbo Juhaar Mahammadii fi isa jalatti himataman waliigalaan namoota 20 kan ta'an himanni himatamtoota galmeewwan obbo Iskindir Naggaa fi kanneen isaan jala jiran waliigalaan himatamtoota 7 fi himanni galmeewwan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jala jiran himatamtoota 6 himanni isaanii akka addaan citu gaaffii dhiyeessuu ibse manni murtii waliigalaa federaalaa. Dhaddachii yakkaa ramaddii tokkoffaa heera mootummaa fi dhimmoota shororkeessummaa keessummaa gaaffii ministeera haqaa qorachuun akkaataa bu'uura labsii hundeeffame abbaa alangaa lakkoofsa 943 muraa 2008 keeyyata 6 muraa 3 himaticha kaasuu erga mirkaneessee booda himatamtoonni yakka biroon kan hin barbaadamne yoo ta'e akka gallakkifamaniif mana amala sirreessaaf ajaja dabarsuu himeera. Gama mootummaan himannaan addaan cituun namoota hooggantootaa fi miseensota dhaabolee siyaasaa morkattootaa kun ija seeraan akkamiin ilaalama? Marii biyyaalessaa akka biyyaatti taasifamuuf sadarkaa qophiirra jiruufis faayidaa maalii qabaata jedhamanii kan gaafataman ogeessii fi barsiisaan seeraa Dr. Roobaa Peteroos Yuunivarsiitii Direedawaarraa akkas jechuun ibsu.
Mootummaan kana gaafa godhu seerarratti bu'uura godhateeti. Sababni tokkoffaan public interest yookiin fedhii hawaasaatiif kan jedhu yoo ta'u inni lammaffaan ammoo yoo abbaan alangaa yakkii kun gahaa miti yakkiin raawwatamne yookiin ulaagaalee yakkaa hin guutu jee kan yaadu ta'echaadha. Lamaan kanaan wal qabsiisee himata dhaabuudhaaf waajjirri abbaa alangaa ibsaadha yookiin ministeerichi gargar kutuu danda'a.
Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan kaadhimamaa doktaraa fi ogeessa seeraa Geetaachoo Taaddasaa himannaa addaan kutuun gama mootummaan dhufuun marii biyyaalessaa taasifamuuf jiruuf murteessaa fi ija seeraanis yoo ilaalame abbaan alangaa aangoo labsiin kennameeniif himannaa addaan kutuu akka danda'u himu.
Gaggeessitoonni siyaasaa mana hidhaatti ba'an kuni hordoftoota yookaan immoo deeggartoota lakkoofsa salphaa hin taane. Kan qabaniidha. Kanaafuu deeggartoota salphaa hin taane warra qaban gaggeessitoota siyaasaa kana mana hidhaa keessatti eebbisanii amma mootummaan immoo marii waliigalaa kan biyyoolessaa adeemsisaafii jira. Yommuu isa kana adeemsisu namoota kana mana hidhaa taa'ee adeemsisu jechuun baay'ee ulfaataadha. Maaliifii miiliyoonaan kan lakkaa'amu deeggartoota akkasii warra qaban kana jechuudha. Kanaaf inni kun akka ogeessa seeratitti yaada kana kennuudhaaf adeemsi isaa adeemsi himannaa kana adda kutame adeemsa seeraa kan eeggateedha.
gaari biyyoolessaa taasifamuuf jiruuf qaamni hunduu hirmaachuu qaba kan jennu yoo ta'e hiikamuun namoota siyaasaa kana adeemsa isaarraa kaasee hirmaachisaa akka ta'uuf karaa saaqa jechuun ibsu ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Roba Petros.
Mariin biyyoolessaa sadarkaa sadii of keessaa qaba. Tokkoffaan sadarkaa qophaa'inaati. Lamaffaan sadarkaa hojiitti galamuuti. Sadaffaan sadarkaa raawwiiti. Amma kan jirru sadarkaa qophaa'inaa yookiin preparation stage keessa. Preparation stage kana keessatti komishiniitu hundaa'a. Namoonni kun mana hidhaa ta'anii komishiniin kun yoo isaan booda hundaa'e ta'e abbummaa dhaban jecha abbanuti hankeenyaa miti jechuu danda'an. Manidhaa waan jiraniif jecha.
Mariin biyyaalessaa hundi galeessi Itoophiyaatti gaggeeffamuuf jiru rakkoo siyaas dinagdee akkasumas kan hawaasummaa yeroo dheeraaf biyyattii keessa ture furuuf kan hojiitti galamuuf jiru ta'uyyuu miseensonnii fi hooggantoonni dhaabbolee siyaasaa amma hidhaarraa hiikamanii fi kanneen biroo akka dhaabaattis filannoo biyyaalessaa bara darbe Itoophiyaatti gaggeeffamerraa of baasuun isaanii ni yaadatama. Kunis marii biyyaalessaa kana keessatti furmaata argachuu mala jedhamanii kan gaafataman Dr. Roba Petros yommuu deebisan akkas jedhu.
Filannaa irratti hin hirmaannu jedhee kan ba'ee jira. Ba'iinsa kan akka carratti fayyadamee kan filannoo keessa galee mo'atees jira. Kana maal gochuu qabna amma marii biyyoolessaa jechuun deebinee filannatti galu jechaadhaa miti. Marii biyyoolessaa jechuun hariiroo kanaan dura ture jecha bulchiinsota darban sirnoota darban keessatti afoola bakka malitti tolfame seenaa bakka malee seeneeffame kan siyaasa Itoophiyaa kanaaf kan sarii ta'e jecha kan dhagaa qofa walitti haruu ta'e kan wal calafanii wal darbuu ta'e kanaatu sirraa'u qabaadha. Kana gaafa goonu garuu qaama hidhamee mana hidhaa jiru abbuma fedhee haa ta'u waluma fedhee haa godhu mana hidhaa keessee qofatti yoo mari'atte garuu rakkoo ta'a jecha hirmaachisummaa isa jirisanii hanqina gufiidha. Kanammoo muuxannoo kan fudhachuu qabnu biyyoota fagoo deemuun qabnu biyya ollaa keenyaatu jira. Fakkeenyaaf 2008 keenyaan gaggeessaa jirti 2014 irraa eegalee Suudaan marii gaggeessaa turte. Suudaan bakka itti kuftanni guddaan maali? Namoonni marii gaggeessan daayireekt kallattiidhaan pirezidaantota biyyattiitiin waan muudamaniif warra mana hidhaa jiraniif warra gaara jiran hin galchine jarri. Kanaaf filannoon sanii bu'a qabeessan taane dhumarratti maruma qilleensarratti hafee ta'e. Kanaaf ollaa keenya irraa barachuun dirqama ta'a. Biyya tokko qabna hawaasa tokko qabna. Hawaasa jaarra gaafa jennu nama mana hidhaa keessee yookiin nama alatti dhiiftee ulaa cufattee mariin gaggeessitu mariidha jedhamuu danda'a dhumarratti bu'aan isaa gaariin ta'u akka ogeessa tokkotti kan hin dubbatu.
Marii biyyaalessaa hunda galeessa taasifama erga ta'eeti gama mootummaan ammayyuu namoonni manneen hidhaatti hafan haala kifaman dhaamsa ogeessota seeraa qophii kanaaf dubbisneeti.
Mootummaan egaa dirree siyaasaa bal'isu marii biyyoolessaa kana fuula'a walii galtee kan qabuu fi hunda galeessa gochuu yoo barbaade namoota muraasa fiigara kan ta'an namoota baay'ee bebbeekamoo kana qofa hiikuu osoo hin taane warra as keessatti hirmaatanii bu'aa buusuu qaban hunda. Gadhiisuun baay'ee gaarii ta'aadha.
Marii biyyoolessaa keessatti wanti xiyyeeffannaan ilaalamuu qabu warri marii gaggeessu kun fayyaa qabaachuu qaba. Haakimni yoo fayyaa qabaate nama yaala miti ogeessi yaala. Kana inni kan irratti xiyyeeffachuu qabu malee marii dhumaatii miti. Marii dhumaa namni hundirratti mari'achuudhaaf mirga qaba.
Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Finfinneerraa Mitikuuf Kaadu.
Awwaalcha weellisaa Oromoo Nohoo Goobanaa kamisa darbe magaalaa Adaamaatti gaggeessame. Sirna kanarratti maatiin, firoottan, aangawoonni fi jaalleewwan isaa kan argaman yoo ta'an, hawaasni magaalaa Adaamaa hedduunis ba'ee irratti argameera. Galmoo Daawwitu sirna sana hordofuun gabaase.
Waggoota hedduuf dhukkubsataa ture abbuun isaa kan dabarte artistuu Nohoo Goobanaa sirni awwaalasaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamee jira. Sagantaa istaadeemii magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti namoonni 1,000 lakkaa'aman irratti kan argaman yoo ta'an weellistoonni Oromoo jaalleewwan ogummaa isa waliin jiraataa fi hojjetaa turan maatii fi firoottan aangawoonni mootummaa fi gaggeessitoonni amantaa adda addaa irratti argamanii jiran. Obbo Mohaammed Qophee miseensa mana maree bakka bu'ootaa akkasumas ogeessa muuziqaati har'a awwaalarratti seenaa weellisaa Nohoo Goobanaa. Kana yoo dhiyeessan Nohoon Harargee Ba'aa Aanaa Jaarsoo bakka Laga Mixee jedhamutti karalatti ta'uu himanii daa'imummaa kaasee aadaa fi aartiif jaalala addaa nama qabu jechaan kan himan. Yeroo dargaggummaa bulchiinsi biyyaa waan aadaa Oromoo gadhiibaa turee fi sana argee nama onneensan jijjiiruudhaa fi bari jireenya isaa of kennee hojjetee jedhan. Akkamii aartii bareen jedhan? Abu Muhammad, Nuun Alas Dafi, Garama Gallery Dawati Gudane, Jiran. Abu Muhammad Nuun hal biyya waan isaaf hin taanef biyya godaane albamuu muuziqaa isaas jalqaba Jibuutitti baasee jiran.
Akkuma haalli biyyaatti baqattoota Oromoo boohansaa hambarrattis afaanii fi aartii keenya mul'isaa hojjechuu isaatii dafee beekamuu dhaadheeffamuu jaallatamuu eegale. Waggoota amma tokko Jibuutii erga ture booda gara Yaman tarkaanfatee achumaan Saudi Arabia seluruhan Saudi keisa geraju projekus jangkau. Hal ini juga sani, hati dah kami mikro ini terus, nuhun keru hal halaman kisah keisa ti projekju, halaman unta muate berdebru, nama dendau wan kuel, halaman keisa bakat tuota, umasku umatan ti 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 albama kisah. Haraa tokko guutuu gara biyyaa erguu nama danda'e.
Akka seenaansaa jedhutti Nuun Saawudii ba'ee Xaaliyaan, achi Kaanadaa, Yuunaayitid Isteetsii fi biyya ollaa Keeniyaas jiraateera. Yeroo Ameerikaa kaabaa jiraataa tures jaalliiwwansaa kan akka qamadiisuufi fi elemoo liguul ta'uudhaan baandii haaraa hundeessee akka tures himamee jira. Obbo Mohaammed Nuun hojii isaan jaalala biyyaa tokkummaa fi waluu nama labsuu jechaan jajan. Warra bakkatti noo duukaa ture keessaa qamadeessuuf nama takka.
Harrasutu jiraate jedha qamar. Nuun akka namni walitti hin naafne waliif akka tumsuu fi jaalala waliif akka qabaannu nu gorsaa akka jedhe qamar dhaloonni kunis fedhasaa kana hordofuu akka qabu dhaame. Sirna awwaala Nuun irratti affeeyyee caffee mootummaa naannoo Oromiyaa Addis Adaa Abdurrahman dabalatee aangawoonni mootummaa adda addaa dura buutonni paartilee siyaasaa kaan gaggeessonni amantaa garaagaraas irratti argamanii jiran. Maarshi baandiin poolisii naannoo Oromiyaas sirna kanarratti weelluu garaagaraa dhiyeesseera. Akka baasii galii Meekaaf Galmu Daawit Adaamarraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kanis ingeesummeese antuujibe horaate qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.